Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa bakiretage ya mingi bakiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement banini soki basali bakiretage wana ekozala pe cause ekoki koentraine maladi wana ou bien soki na kati kaka ya kobota wana ekokozala na baprobleme lea mwati abotaka ete afani kosenye makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobeli revizio eteri bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana mpe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose ekoki kozela endometriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours ya vie genitale na ye ou bien sa ere ya bafushima wana babandaki kubia bakoki basalaki traumatisme ya pushu wana ya endometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya endometre baye kotonga yango plaki mosusu ebimi esika mosusu te ekoki kokoze endometriose tima. Mais pour na oyo ezali endometriose externe bakose mpe eza ebele bahypothèse eza ya mingi ezaya lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya batrump na ye esalamaka mpe baretri esalamaka kuna eyi kosalamake makila oyo ya menstruation baregle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema batisi wana mpe kuna na baorgane wana mosusu ou bien ekoki kozala bateori mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete baretri wana esalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko asemeke se grefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya pe endometriose bakomplikation nini akoki kokutana na yango?
Bakomplikation ekoki kozala eza ya mingi basinyo na présente ekoki komona ke baya basi mosusu basinyo wana ekoki kozala exagere erandre mwana mwasi presque invalidant baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point empêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foyer na ye donc eza problème moko eri koya ekoki koentraine gene baya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epuis entraîne badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.